Pagalmā spēlējās bērni, skaļi un jautri. Pēkšņi kāds aizstājās saulē priekšā, liels, plats un tumšs. Bērni iztrūkušies paskatījās uz sauli, bet saules vairs nebija. Izpleties pa visu pasauli, gulēja draudīgi melns mākonis. Vai būs negaiss, es baidos, iespiedzās Ilze un prom uz māju. Nav nekāda jēga mērķēties, dabūs tik no mammas brāzien, noņurdēja Andris un Māris un aizjoz māsai pakaļ. Lietus laikā zem jumta, protams, labāk, prātīgi spried Juris, un aizvilk līdzi ar draugu Intu, jo viņam māja tāpat tālāk. Kazi līdz slieksnim netiks, kad jau gāzīs kārs paiņiem. Vienīgi mazā dacīte palika pagalmā un neizpratnē skatījās apkārt. Ko lai te vēl sadara? Nekādu steidzamu darbu nebija, tālāk gāja vien mājās. Vējš iestājās durvīs un negribēja laist. Ļauj atvērt, lūdzās dacīte, ieķērusies durvju rokturī. Bet vējš tikai smējās. Nelaidīšu. Diez kā dacītei būtu gājis, ja negadītos kaimiņu krustmāte. Tā sarāja vēju, atvēra durvis un ielaida meitenīti. Nu vējš bija saskaities. Visi bērni redzēja, kā tas ieklupa koku zaros, tos purināja un lauzīja, bet nekā liela nepanācis, nogrūd no mākoņa lietus vīriņu, kas apsēdies uz pašas maliņas, pūtināja savas vecās kājas. Lietus vīriņš krītot aizķierās aiz ūdens spaiņiem, to mākonim salikts rindu rindām, un nu pār zemi gāzās baltas ūdeņu straumes. Izslāpusī zeme, kāri dzēra vēso velgmi, taču visu uztvert nejaudāja. Simtiem sīkas urdziņas tecēja pa celiņiem, pa zāli un saprūdu peļķēs, lielās un mazās. Šodien vai sārā netiks, nopūtās Andris, un Aber Māri sāk remontēt kādu izjauktu automašīnu. Ilzē atradās darbs pie lēlēm. Juris būvēja kuģi. Ints ne acis nenovērs no pasaku grāmatas. Tā arī nemanīja, kad lielās Lietavas bija galā. Kāds klusi piegarbināja pie loga. Ko darīst pēc lietus? Bērni paskatījās. Aiz loga stāvēja pelēks lietus vīriņš. Pelēka žaketīte sapogāt līdz kaklam, pelēka cepurīte uzvilkt līdz acīm, pelēks ūsas pilnas lietus pilieniem. Bērniem pat jautri kļūt tādu pelēcīti redzot. Sāka draiskulīgi smieties. Vīriņš neatvainojās. Piegarbināja vēl un vēlreiz. Tuk, tuk, tuk. Ko darīsit pēc lietus? Pa peļķiem radāsim, būs jauki, ļoti jauki, iegavalējās Ilze. Aizsprostus celsim, novad grāvis raksim, paziņoja Andris un Māris. Labi, labi, atzinīgi teica lietus vīriņš. Tur ārā jums būs darba lauks. Drīz, drīz, pēc tam viņš aizšķāpoja pie cita loga. Tuk, 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 ko darīsit pēc lietus? Juris un Ins paskatījās ārā. Mans kuģis tūlīt būs gatavs, to derētu iemēģināt. Varēsi, es netālu no tavām durvīm izklāju jūru. Pateicos. Un ko darīsi tu? Lietus vīriņš vaicāja Intam, kurš vēl klaiņoja tālajā pasaku zemē. Priecāšos, priecāšos. Par siltajām ūdens lāmiņām, par rasas lāsītiem zālē, par zemes smaržu. Ja Andris man paņems līdz, braukšu ar viņu kuģi. Tālu. Tālu, līdz viņai pasaules malai. Paņemsi? Paņemšu. Kuģi būvēt gan man nepalīdzēja. Nu, nekas. Divatā braukt tomēr jautrāk. Tā, 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 atzinīgi saka lietus vīriņš un čāpo tālāk pie dacītes loga. Tuk, 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 ko darīs pēc lietus? Vara vīksni gaidīšu. Kā lab tā? Līdz pat debesīm gribu uzkāpt. Gribu pašūpoties. Būs. Būs tev dacīt vara vīksne. Pelēkais lietus vīriņš čāpo tālāk. Pelēkajās lapījās ūsās smaids un labvēlība. Viņš ir visu varens, šis pelēkais vienkāršais vīrs. Viņš spēja izpildīt turpat vai visas bērnu vēlēšanās, kas dzimuši šajā brīdī. Lūdzu jums upes un jūras, kuģojiet, ceļojiet. Lūdzu jums virdzoši rasas dārgakmeņi, zemes un ziedu smaržas. Skrējoši mākoņi, kumeļi, sapņojiet. Lūdzu jums varavīksnes šūpoles, lidojiet. Lidojiet cauri mākoņiem līdz pašiem debesu augstumiem. un tad viņš ir projām, pelēkais grabinātais. Bērni kā lingas mesti izlido laukā, klūp pie tēcītēm, pie peļķēm, šļakat šķīst uz visām pusēm, smiekli, klaigas, jautrība. Pāri krācēm trauc plosti un sīkas laiviņas, pāri jūrām peld kuģi, gan ar būrām, gan bez būrām. Un visus tos vada drosmīgi kapteiņi. Mazā dace jautri lēkā pāri peļķiem. Viņai nav laika kavēties. Viņa steidzas pie savas varavīksnes. Mīļā, mīļā varavīksne, pašūpo mani. Kā lai tev šūpoju? Šūpo kā tētis, uz kājas. Augšu plējup. Nebaidīsies. Es šūpošu augstu. Šūpo. Nebaidīšos. Un dacīti lido augšup, lido līdz mākoņiem. Lejā viņi redz savus draugus, gan nopietnus, gan draiskus, redz stirniņu rasēnā pļavā un mazos stārķēnus lielajā ligzdā virs nolaustās priedes. Daudz var redzēt no varavīksnes šūpoliem. Uz pelēka mākoņa maliņas, saules apmirdzēts, sēd lietas vīriņš, pūtina savas vecās kājas un smaida. Nu kā, dacīti, vai labi, viņš vaicā. Pateicos, labi, atrauc dace un lido lejup. Kad nākošo reizi viņa atkal paceļ saugšup, lietas vīriņš pastiepj roku un ieliek dacē plaukstās pelēku mākoņa gabaliņu, kā pelēku nēzdodziņu. Tas no manis par piemiņu, kad gaidīsi, pavēdini. Un vēl viņš pasniedz saules spogulīti. Tas ir apaļš un maziņš kā podziņa, bet ar to mākoņos var izšķilt varavīksni. Dace piekļauj savus dārgumus pie krūtīm un tura cieši, cieši, ka tik nepazūd. Atvadoties varavīksni sasien daces izirušos matus ar septiņkrāsu lentu. Nu es tevi varēšu pazīt iztālēm, ka citreiz nāks pie manas ciemos, saka varavīksne, un nolaiš meitenīti pļaviņā. Tec nu mājās. Dace skrien. Rokās viņai saules spoglītis, lietus vīriņu nēzdodziņš. Dace sauc draugiem. Skatieties, kas man. Kas tad tev ir, dacīta? Ilze panāks pretī. Arī zēni paskatās. Stikliņš un pelēks lakatiņš. Tas nav stikliņš. Tas ir saules spoglītis, bet tas lietus vīriņu nēzdodziņš, sauc dacīte. Bērns smejas. Dacīte aizvainot līdz asarām. Tā lenta matos gan tev skaista, Ilz grib mazo nomierināt. Lenta man no varavīksnes, dacītei acis iemirdzes. Jā, Ilz brīnās. Lai brīnās vien, lai netic, ja grib. Viņi jau nezina, kur dacīte tikko bija. Viņi jau nezina dacītes un lietas vīriņa noslēpumu. Dacīte skrien istabā, un noliek savus dārgumus drošā vietā zem spilventiņa. Naktī sapņos tie ir kopā ar viņu. Un sapnīši tad ir tik skaisti un daudz krāsaini.
Tradirala, tradirala, te pati ljudi. Reiz es pazinu Gailīti Gustu. Gailītis Gusts vienmēr skaļi dziedāja. Karabū! Tad vienu dienu Gailītis Gusts ieklausījās, kā dziedāja Cīrulis. Cīrulītis tik skaisti trillināja, ka Gailītim Gustam kukaregū likās par niecīgu un īsu. Un iedomājās Gailītis kautrīgi bailīgi dzejot kukaregū un vēl vienu rindiņu. Bet nu bija pazudis kukaregū. Nevarēja nekur atrast kukaregū. Neku, neka, ne re, ne gū. Ieraudzīja Gailītis rukšķīti sētvidū. Rukšķi vaicā. Kā Gailītim ejot? Gailītis saka. Gribēju dzejot, uzrakstīt kukaregū un vēl vienu rindiņu. Bet man skukaregū izšķibējis. Vai viņš nav te garām skrējis? Rukšķi galvu pakratīja.
Nē, kukaregū te nav bijis. Lūdzu, lieto šņip šņap, un tas būs tik pat labs.
Bet Gailītis saka.
Paldies, bet nevajag. Man kukaregū svarīgāks.
Un Gailītis skumjā omā, salika mantiņas sev somā, atstāja vistiņu ēdam, gāja kukaregū pa pēdām. Pretī nāk jautra glīta kaķenīte, mīkst ķepainīte, un tā vaicā, kā šim ejot. Gailītis sūdzas.
Gribēju dzejot, uzrakstīt kukaregū un vēl vienu rindiņu. Bet mans kukaregū izšķibējis, vai viņš nav te garām skrējis?
Kaķi galbu pakratīja.
Nē, kukaregū te nav bijis, miau, bet jāskums nav gan tev, miau. Es uzdāvināšu miau, miau.
Gailītis saka.
Paldies, bet nevajaga. Man kukaregū svarīgāks.
Gailītis ievilka elpu, gāja tālāk pa pasaules telpu. Te upe priekšā un nogurums klāt, bet pēkšņi viņš redz, lielā pļāpa varde lec. Tā nu vaicā, kā šim ejot. Gailītis sūdzās.
Gribēju dzejot, uzrakstīt kukaregū un vēl vienu rindiņu. Bet mans kukaregū izšķibējis, vai viņš nav te garām skrējis?
Varde galvu pakratīja.
Nē, kukaregū? Te nav bijis, nē? Ņem labāk manu kvā. Tas skaisti skanētu dzejas rindiņā, kvā.
Gailītis saka.
Paldies, bet nevajaga. Man kukaregū svarīgāks.
Gailītis bēdīgs, nogrieza nūjiņu pēdīgi. Laiks mājās iet. Saule jau riet, mājās vakariņas, mājās cāļu pulks. Uz lieveņa pretī klukste, klukst.
Vīriņ, es tā piekusu galu galā, tavu kukaregū meklēju pa malu malām. To bija paņēmuši brāļi, mūsu nepaklausīgie cāļi. Viņi to lietojuši visu dienu un mācījušies tāpat kā vienreiz vienu. Saņem atpakaļ savu kukaregū un glabāk rūpīgāk kukaregū.
Dzīvē dažādi ejot. Sāka Gailītis dzejot. Uzrakstīja kukaregū un vēl kukaregū un trešo rindu kukaregū. Un izplētis spārnus. Gailītis uzlieca uz žoga un sāka pilnā balsī klaigāt.
Kukaregū! Kukaregū! Kukaregū!
No tuvējās birs izskrēja lapsa kūmiņš.
Labdien!
Skriec.
Es izdzirdu, cik skaisti tu dziedi, bet to gan nezinu, vai tu proti tā dziedāt, kā dziedāja tavs tēvs.
Kā tad mans tēvs dziedāja?
Uzlec uz žoga un stāvi uz vienas kājas, bet otru pievelc sev klāt. Aizver vienu aci un uzsāc dziesmu. Lūk, tas tik bija dziedonis.
Arī es tā protu. Kukaregū!
Pievilka Gailis vienu kāju, aizvēra vienu aci un dzied.
Kukaregū!
Bet vai tu vari stāvot uz vienas kājas, aizvērt abas acis un tomēr dziedāt?
Lapsa vaicāja.
Varu!
Lielīgi atsaucās Gailis. Nepago viņš vēl abas acis aizvērt, kad lapsa jau pielēca un satvēra Gaili. Aiznesa lapsa Gaili mežā, piespieda ar ķepām sev klāt un jau sagatavojās to apēst.
Ak, vai!
Nopūtās Gailis.
Bija laiks, tava māte gan tā nedarīja.
Kā tad viņa darīja?
Vaicāja lapsa.
Tavai mātei bija tāda paraža. Pagaragū! Noķert Gaili, bet pirms iešanas noskaitīt lūkšanu. Dievticīga lapsa bija. Kukaragū!
Padomāja lapsa un nosprieda. Vajag arī man dievu lūgt. Salika priekšējās ķepas, aizvēra acis un sāka lūkšanu skaitīt. Bet Gailis to vien tik gaidīja. Tiklīdz lapsa atrāva ķepas, viņš piecēlās spārnos un uzsēdās tuvājā kokā.
Lai tev pērkons nosper!
Iesaucās lapsa.
Mani, lapsu, tu viltībā pārspēji!
Un izsaukusī lapsa lēni aizvilkās prom.
Ar Gailīti Rīgā braucu trīs zirnīši vēzumā.
Vēzumā ir vēzumā, trīs zirnīši vēzumā.
Kamēr pats es māju prasu, zirgs apēdā vēzumiņ.
Vēzumiņu, vēzumiņ, zirgs apēdā vēzumiņ.
Rīgas kungi man vaicāja, kur es tādu zirgu ņem.
Zirgu ņem, un zirgu ņem, kur es tādu zirgu ņem.
Rīgā pirku naudu devu, vidzemēji audzināj.
Vidzemēji, vidzemēji audzināj.
Snīda aste zelta kurpe, sidra piņa pakavi.
Pakaviņi, pakaviņi.